Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sedam, dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Šta bih vam rekla na početku ovog dana, što već ne znate, hladno je i oblačno u čitavoj zemlji, sneg je padao čitave večeri, čitave noći, u Beogradu je prestao negde u ranim jutarnjim satima, glavni putevi jesu očišćeni, glavne ulice, ulice prvog prioriteta, ali po sporednima se zaista mora oprezno i voziti i hodati. U Srbiji široj, dakle, još teža situacija zbog snega koji je tamo neprekidno padao dva dana. Vanredna situacija nas nazivu čak četiri opštine, Novoj Varoši, Lučanima, Raški i Ivanjici. Iz puteva Srbije saopštavaju da je saobraćaj na državnim putevima u zemlji da se odvija otežano i da je 1800 putara sa svim raspoloživim mašinama i kamionima za posipanje i čišćenje snega na terenu 24 časa. Apeluju da se bez preke potrebe ne kreće na put. U ovom trenutku u glavnom gradu minus 1, koliko je u Novom Sadu, Nišu minus 3 što se tiče prognoze, ona glasi oblačno, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom uz manje povećanje visine snega. Posle podne postepen prestanak padavina, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od minus 6 do minus 1, a najviše od minus 2 do 2 i upozorenje, manje povećanje visine snežnog pokrivača, poledica i zaleđenje. Zaleđivanje mokrih površina. Dakle, budimo oprezni i pomozimo jedni drugima. Vremenskim prilikama ćemo se baviti svakako čitavog našeg prepodnevnog magazina i uopšte tokom dana u emisijama Radio Beograda 1, ali ćemo do 11 časova govoriti i o jednoj jako zanimljivoj izložbi koja je u toku u Zemunu, odnosno temi izložbe Kulturni i zabavni život Zemunaca, koji je bio veoma bogat i zanimljiv u periodu između dva svetska rata. Naime, stanovnici Zemuna od toga doba bili su okrenuti brojnim kulturnim i sportskim dešavanjima, pa i zabavama. Kako su živeli? Zašto su Beograđani dolazili u Zemun da gledaju Žanku Stokić i ostale prvake Narodnog pozorišta kada gostuju tamo? Kako su do Zemuna stizali dok nije bilo mosta koji je na tom delu povezivao obale Dunava? Koliki su bile kazne za prelaženje kupača iz muškog u ženski deo plaža, boga mi i obrnuto? I tako dalje. Dakle, mnogo pitanja, a odgovore će nam dati naša gošća koja za nekoliko minuta ulazi ovde u studio, viši kustos Muzeja grada Beograda i autorka aktuelne izložbe o kulturi i načinu života Zemunaca između dva rata, Ljiljana Aćimović. Nešto posle 10:30, meni će se u studiju pridružiti i izvršni umetnički direktor muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, šef dirigent našeg simfonijskog orkestra i hora, Bojan Suđić. Maestro Suđić je dobitnik priznanja Kulturni obrazac Ministarstva kulture i informisanja za posvećeni rad u oblasti kulture. To mu je dodeljeno nešto pred novu godinu, ali je upravo i pred sam početak nove godine proglašen za i izabran za umetničkog direktora Demusa. O svom radu, o karijeri i o vrlo zanimljivoj biografiji, puno je anegdota, razgovarat ćemo negde do skoro 11 časova. A da ne bude da ja samo pričam, danas i dosta muzike njome i krećemo. Dobar dan, Radio Beograd 1.
I'm not afraid to die.
10:15, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Najavila sam pre nekoliko minuta da ćemo govoriti sada o izložbi Kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata. Sa mnom u studiju viši kustos Muzeja grada Beograda i autorka izložbe Ljiljana Ćimović. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali, a pozdravljam i vaše slušalce.
A ja moram da kažem i hvala svim Zemuncima i ostalima koji su na sve naše najave i na društvenim mrežama i na internetu zaista odreagovali u velikom broju. Izgleda da ova tema i te kako privlači pažnju, pa sam zato ja vas malo čas i pitala, pošto vidim da su nekako najviše Zemunci odreagovali na najavu našeg razgovora, jeste li vi Zemunka, a vi ste rekli manje više jesam, jel?
Da.
Jel ovakvu izložbu izgleda može samo Zemunac da napravi?
Pa, znate šta, ja sam sticajem okolnosti rođena u Zemunskoj bolnici, krštena u Bogorodičinoj crkvi, stanovala sam tad u paviljonima na Novom Beogradu i vezana sam za Zemun, evo, od 1997. kad radim u Zemunskom muzeju.
I sad bi vjerojatno svi Zemunci rekli, dosta je naša ste. E, dakle, vrlo interesantan period između prvog i drugog svjetskog rata, interesantan u svakom smislu u čitavom svetu, a Zemunci se nekako u to vrijeme okreću kulturi, okreću zabavi i vrlo im je dinamičan život na sve moguće načine. Dakle, šta mi možemo otkriti u njihovom životu kroz vašu izložbu?
Pa, znate šta, to je samo nastavak jednog stila života. Zemun je bio poznat po svojim zabavama i po vrlo živom kulturnom životu i pre Prvog svjetskog rata bilo je samo negde, kažu, oko 400 gostovanja Narodnog pozorišta iz Beograda u Zemunu, pre Prvog svjetskog rata. Ovo se samo nastavilo, ali je to jedan vrlo zanimljiv period, zato što nastaje odmah posle ratnih razaranja. Nisu ona mnogo pogodila Zemun, ali je bilo i žrtava iz Zemuna na raznim ratištima. Zatim završava se praktično pred sam ulazak u Drugi svjetski rat, a u međuvremenu je bila velika svjetska ekonomska kriza koja je naravno zahvatila i ove krajeve. I verovatno i zbog toga, verovatno su sve te okolnosti uticale da se Zemunci, kao u ostalom i građani drugih gradova u Evropi čitavoj, prosto bace u uživanje, u zadovoljstva, u provod. A taj provod obuhvatao mnogo što šta, to je obuhvatao i privatne zabave i javne manifestacije, zatim sportski i rekreativni život, zabave koje su razna građanska udruženja priređivala i naravno koncerte, pozorišne predstave, čak i operske i baletske numere. Znači, bio je jedan vrlo zanimljiv i uzbudljiv život i po zapisnicima koje imamo iz tih vremena, iz tih godina, vidi se da je ponekad bilo toliko zabava da je predstavljalo problem da li će biti dovoljno posetilaca na svakoj od tih zabava. Da li će
jer
imati dovoljno sredstava.
Ali ne mogu
da, ne može da se postigne što finansijski, što vremenski. Toliko je bilo dešavanja u Zemunu.
Da, negde sam vidjela da su bili ti brodovi koji su plovili, jeli, na njima su zabave od večernjih pa do ranih jutarnjih sati, onda se dešavalo da se prodaju karte, a postavi se pitanje imamo li dovoljno orkestara, da su orkestri isto bili prebukirani.
Jeste, to se upravo dešavalo da kad su u pitanju zabave kulturno-prosvetnih društava, sportskih društava, humanitarnih društava, koje su imale kao obavezu da najmanje jedno mesečno prirede neku zabavu. I oni su angažovali orkestre, najčešće vojni kao najjeftiniji, ili orkestar Doma slepih, koji je također po nešto nižim cenama svirao, ali neke jazz orkestre ili, kako se prvi godina govorilo, jazz orkestre, pošto engleski baš nije bio uobičajen u to vreme i onda malo ko je znao da pročita. Tako da je bio problem pronaći slobodan orkestar kad ima nekoliko zabava u toku iste nedelje ili čak u istom danu.
I interesantan je podatak, s obzirom da ste rekli da su se Zemunci kao i većina stanovnika drugih mesta i gradova nekako okrenuli zabavi i kulturi u tom periodu, interesantan je podatak da je mnogo Beograđana dolazilo u Zemun baš radi dešavanja i događanja i kulturnih i zabavnih i sportskih, i to u vreme kada nije postojao most između dve obale Dunava, pa su brodovima pristizali.
Da, uvek je naglašavano u kulturnim rubrikama pojedinih tih dnevnih novina, Pravde, Politike, Vremena, naglašavano je ako se dešava neka zabava, koncert ili pozorišna predstava u Zemunu, da je obezbeđen prevoz za Beograđane. Mm-hmm. I to zimi, tako je pisalo, zimi vozom, železničicom, jer je postao železnički, dakle, most, i sa grejanjem. To je naglašavano, da ne brinu građani, da mogu svečano se obuku i da stignu do Zemuna, a da se ne smrznu.
Svečanim toaletom.
Jeste. A pogotovo ako neka zabava sa igrankom ili, sa ba, ili je bal u pitanju. A leti se išlo brodovima, jer naravno tada Dunav nije bio zaleđen, tako da je to bilo moguće. Međutim, od kad je sagrađen most kralja Aleksandra i uspostavljen 1934. tramvajski saobraćaj, bilo je mnogo lakše stići do Zemuna, ali naravno i Zemuncima do Beograda na pojedine predstave, koncerte ili balove.
Ali znam da su zbog Žanki Stoki, zbog Raše Plavovića, zbog Milivoja Živanovića, zbog Ljubinke Bobić, mnogi Beograđani dolazili u Zemun i predstave Narodnog pozorišta zapravo gledali u Zemunu iz jednog vrlo praktičnog razloga.
Ta što cene ulaznica su bile daleko jeftinije, iako su na drugu stranu obale prelazili najeminentniji glumci tog vremena, i ne samo glumci. Gostovali su i operski pevači, a bilo i baletskih numera, recimo Nina Kirsanova je gostovala, ili Maga Magazinović sa svojim učenicama, ili balet, pojedini baletski umetnici iz Narodnog pozorišta su imali svoje solo tačke u Zemunu, i budući da je bio daleko skuplje zakupiti ložu ili čak i sedišta u Narodnom pozorištu, mnogi Beograđani su prelazili jer je višestruko jeftinije bilo. Otprilike raspon cene je bio zakup lože za baletsku predstavu u Beogradu je bio 30. godina 300 dinara, a zakup, odnosno obezbeđenje u ložama u Zemunu je koštalo 4 sedišta, recimo 120 dinara, što je bitna stavka, pogotovo u kriznim godinama.
Kako da ne. E sad, kad spominjete te zabave, pomenuli ste te neki kulturno-prosvetni deo koji je obavezno imala svaka zabava.
Da.
Šta je to bilo?
Sva ova kulturno-prosvetna društva, neka od njih potiču još iz 19. veka, a neka su novija, zatim sportska društva, ona su uglavnom nova, nastala posle Prvog svjetskog rata, pa razna humanitarna društva i predratna i međuratna, imala su kao obavezu da priređuju, dakle, zabave. E sad, ta zabava je sadržavala tri dela otprilike. Prvi deo je bio taj kulturni deo, i to je bila neka pozorišna predstava koja može biti u izvođenju diletanata, amatera iz Zemuna, ali se mogu angažovati i često su angažovani umetnici iz Beograda. Zatim, to može biti neka muzička tačka, opet sa angažovanjem bilo domaćih horova, zemunskih, bilo sa angažovanjem umetnika iz Beograda. Drugi deo zabave bila je tombola, i možda neke šaljive igre, neke šaljiva pošta, ljubavno zvono, gađanje konfetama, na primjer, i slično. I treći deo je ono što se najviše i čekalo, barem kada je mlađarija bila u pitanju, a to je bila igranka.
Mm-hmm.
Tako da je svaka ta zabava imala tri segmenta. Obavezan je bio ovaj kulturni deo, odnosno predstava ili muzička tačka, zato što se je u tom slučaju to udruženje dobijalo popust, odnosno nije moralo da plaća takse koje bi inače moralo da plaća. Znači, i opštinske i gradske takse na dobijena ono što je zaradili tom prilikom. Tako da su se oni trudili da obezbede kulturni deo, ne bili više sredstava ostalo društvu i da ono može tako se izdržava.
Ja na Dunavu si letovalo, najčuvenija plaža Lido na Velikom ratnom ostrvu, imala 100 kabina i muških i ženskih odvojenih, pa je i deo za kupanje bio odvojen, jel?
Da, jedno vreme do 30. godina, onda se odustalo od toga jer je bilo skoro nemoguće održati takav red, mešali su se i porodice normalno, a onda i mlađi.
Ali u prvo vreme je postojalo, čak i plaćala se i kazna, jel? Ako se
prelazi, da, bila je predviđena kazna, međutim, bilo je teško
uhvatiti
prestupnike koji su bežali tamo amo s jedne na drugu stranu, muškarci su prelazili na žensku stranu, tako da opet bilo je teško razdvajati društva. A postala je sem Lida još jedna plaža omiljena među Zemuncima, i ona je bila prema u klubu Radecki i tamo je bila obezbeđena opštinska plaža za siromašne, tu se nije plaćao prevoz, to je sa ove strane Dunava, same gradske strane, i nije bila uređena, ali se znalo da tu mogu da se kupaju. I naravno sve tamo do železničkog mosta skoro postojale su brojne plaže koje su onda bile naravno privatne i gde se naplaćivao ulaz jer su bile obavezne kabine.
Ali sem na Dunavu, Zemunci su tada dosta i putovali po banjama, po Srbiji, ne znam koliko, ali Mađarska, Slovenija.
Da, rado se putovalo, tradicija je bila da se ide u banje po Sloveniji i Hrvatskoj i Mađarskoj, to je onako bilo uobičajeno još iz vremena Austro-Ugarske, a najčešće u Slankamen jer je bio najbliže i najjeftinije, normalna stvar. Međutim, još pre Prvog svjetskog rata bile su poznate Vrnjačka banja i Aranđelovac, a onda dolaze do izražaja i Koviljača, Sokobanja i druge banje. Išlo se i na zimovanje. A da li znate da je bilo moguće skijanje na Bežanijskoj kosi?
Ne.
Malo je bilo skijaša u Zemunu, to je ipak malo skuplji sport. Nisu baš bili mnogo radi da prelaze u Košutnjak ili Zvezdarske šume gde se također moglo skijati. I oni koji su imali sredstava poprilično mogli su da odu u Sloveniju ili Austriju, a oni koji su bili srednji stalež, a imali su skije, odlazili su na Bežanijsku kosu gde je bilo uređene, padine su bile
kao pogodne. Kao za ski staze.
Da, da.
Je sjajan podatak. Ali u Zemun, sem što su Zemunci, dakle, prilično putovali u to vreme, oni koji su to mogli, u Zemun su i dolazili novi stanovnici i broj stanovnika su to vreme drastično povećao.
Jeste. Posle Prvog svjetskog rata Zemun je prema prvom popisu iz 1921. imao negde 18.500 stanovnika. Sledeći popis, 10 godina kasnije, pokazuje i 10.000 stanovnika više. Dolazili su pre svega iz zapadnih krajeva da prvo tu potraže posao, jer u Zemunu u to vreme se otvara veliki broj industrijskih preduzeća. To su bila mala preduzeća od 20-ak do 50-ak, 60-ak radnika, dok nisu otvoreni Zmaj i Ikarus, koji su pred kraj međuratnog perioda imali nekoliko stotina zaposlenih. Ti su ljudi dolazili, dakle, ovde tražići posao, pa ako ne nađu u Zemunu, oni su prelazili u Beograd. Bili su, ono što je dobro, svi su imali, bili uglavnom pismeni i bio je vrlo visok stepen pismenosti u Zemunu. Čak kada su muškarci u pitanju 98%, što je bilo visoko i za tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevinu Jugoslaviju. A tu je negde oko 96% bila pismenost gledajući celokupno stanovništvo Zemuna.
Ja sam videla da i podatak, a vi ćete mi ispraviti ako nije tačan, da je Zemun u to vreme imao čak 3 bioskopa i da se ne zna koliko sportskih klubova i sekcija u kojoj su učlanjeni bili od najmlađih do najstarijih članova porodice.
Postala su 3 bioskopa, to su bili bioskopi Central, koji je i u posleratnom periodu postao, zatim Korzo i Gater. I tu su prikazivani filmovi najviše američki i nemački. Nemačka je imala u tom trenutku između dva rata vrlo jaku filmsku produkciju, a negde od 37. 8. otkupljuju se i sovjetski filmovi, pre svega oni koji predstavljaju ekranizaciju velikih književnih dela, bili su dakle neutralni politički koliko je moguće i to je bilo vreme pokušaja otopljavanja odnosa sa Sovjetskim savezom. Međutim, pojavljuje se jedna nova produkcija, mađarska, i ona također se tih posljednjih godina uvoze dosta i mađarski filmovi. A što se tiče sportskih klubova, da, tu je bilo 10-ak fudbalskih timova, mačevalački klub, zatim atletska sekcija, bokserski klub Dempsey, streljačka družina, zatim ono što je najmasovnije bilo, to je sokolsko društvo Zemun, koje je obuhvatalo čak negde oko 22.000 stanovnika Zemuna pred Drugi svjetski rat. Zapravo od nekih 5-6 godina pa sve tamo negde do rane starosti bilo je članova tog društva, jer je ono bilo, ono je sa svim svojim sekcijama Tu su bile i klizačka, jedno vreme i teniska, atletika, gimnastika, zatim odbojka. Tu je prvo počela da se igra i košarka tamo pred drugi svetski rat, fudbal naravno. Znači, sve je to moglo pri Sokolskom društvu koje sem izviđača, odnosno skauta, jedino bilo dozvoljeno omladini, odnosno školskoj populaciji. Zato što se strahovalo od toga da će se propagirati neke političke ideje koje ne odgovaraju vlasti kroz neka druga udruženja i tek sa punoletstvom, oni su, odnosno sa završetkom srednje škole, mogli su da biraju sportske klubove u koje će ići, dotle su mogli da se bave sportom samo i rekreacijom samo u okviru Sokolskog društva.
Ova priča do sada je zaista potvrdila ono što smo rekli na početku, da je bio zaista i bogat i vrlo, vrlo zanimljiv život Zemunaca, kulturni, zabavni, sportski u to vreme. I čini mi se da smo tek zagrebali površinu, pa da preporučimo onda svima izložbu. Otvorena je do 5. februara.
Do 30. januara. Da. Morali smo zbog radova koji su započeti u muzeju u Zemunu, morali smo da preselimo izložbu u Kancelariju za mlade u Kosovskoj 9. Isto tu u Zemunu, to Zemunci znaju i navraćaju, škole takođe, a za one koji ne znaju, to je preko puta opštine Zemun.
I sada možemo stići i automobilima i mostovima do tamo. Hvala vam što ste bili naši gošći i hvala vam zaista što ste nam otkrili ovaj jedan jako zanimljiv period istorije Zemuna.
Hvala i vama što ste me pozvali i nadam se da će čitaoce ove, odnosno slušaoce, još više zainteresovati za ovu temu i pozivam ih da posete izložbu dok je još otvorena.
Svakako, Ljiljana Ćimović, viši kustos muzeja grada Beograda i autorka izložbe Kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata, bila je gost Radio Beograda 1 danas, 28 minuta do 11 časova, minus 1 u Beogradu.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
place I'd rather be.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, opera i teatar Madlenijanum.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Eko.
Jedan minut do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1, kao što sam i najavila, maestar Bojan Suđić sada sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste odvojili minute.
Hvala vama na pozivu.
Emisiju, kao i uvek, čestitke.
Hvala.
Dakle, čestitke na kulturnom obrascu, priznanju Ministarstva kulture i informisanja koje vam je dodeljeno na samom kraju prošle godine za posvećeni rad u oblasti kulture. Čestitke na izboru za umetničkog direktora Demosa. A čestitat ćemo vam i posle 14. januara na uspešnom tradicionalnom novogodišnjem koncertu koji će biti u Sava centru.
Da, nadajmo se.
Pa hoćemo i znamo već kada se radi o simfonijskom orkestru i horu naše kuće i vama kao šefu dirigentu da će to sve biti sjajno. Hoćemo od toga da krenemo ili pa kako možemo. Se vi osjećate ovih dana?
Prvo hvala na čestitkama. Svakako su to dve različite stvari. Jedno priznanje, taj kulturni obrazac jeste veoma značajno za mene i zahvaljujem se svim ljudima koji su prepoznali u meni osobu koja je zaslužila tako priznanje. Ja naravno moram da napomenem da je to priznanje apsolutno podeljeno sa svim mojim ansamblima, jer dirigent bez ansambla ne postoji, kako sa pre svega sa horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, tako i sa mojim studentima sa Muzičke akademije, odnosno sa Fakulteta muzičke umetnosti, sa kojima evo već desetak i više godina imamo veoma značajne koncerte dva puta godišnje. Tako da i oni su na kraju uključeni često u ozbiljnije projekte simfonijskog orkestra, pre svega i hora Radio Televizije Srbije. Dakle, čini mi se da je nekako naša upornost da istrajemo na nekim postulatima koje sam evo pre desetak i više godina, kažem, sebi zadao i svima nama zadao na kulturnom polju u smislu koncertne aktivnosti i programskih aktivnosti naših ansambala u okviru muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, čini se da je ipak našla načina da bude prepoznata u jednom trenutku dosta problematičnom. Sam preuzeo funkciju pre svega umetničkog direktora u muzičkoj produkciji Radio Televizije Srbije, kada su iza godine pre toga bile veoma turbulentne, bile su veoma problematične iz više razloga i programskih i svih ostalih i kvalitativnih. Godinama se posrtalo, moram priznati, unazad kao posljedica i godina sankcije i poslije toga tranzicije. Ja sam posle povratka iz Švedske i jedne godine na mestu generalnog muzičkog direktora u Nacionalnom teatru našem došao na ovo mesto sa saznanjem koliko je trenutak težak, ali i sa verom da je potencijal naših ansambala ogroman. Na kraju tu sam potekao i moje prvo profesionalno nameštenje jeste bilo u horu Radio Televizije Srbije i nekako je bilo prirodno.
Ali su 19 godina ste dirigovali simfonijskim orkestrom, nije mala stvar.
Tako je.
Bojim se, zaboravit ćemo mnogo je toga iz vaše biografije. Što
ja sam samo malo opširno krenuo ovako, jer je sve to bio odgovor u suštini na ovu priču o nagradi, koja je, čini mi se,
plod svega toga
i svih tih uloženih, pre svega, posljednjih desetak godina. Nekako, čini mi se da ako je nešto netipično za našu sredinu, to je istrajnost i upornost, jer imamo puno bljeskova, ali se na našim prostorima vrlo brzo stvari ugase, ne prepoznajemo ono što je bilo u prošlosti, pa možda evo neko ko je uporan i neki ansambli koji je prosto uporno istrajavio na nekoj svojoj misiji, na kraju ipak imaju mogućnost da se ne, da prođu i da ostave jedan ozbiljniji trag. I kažem, sve to je za mene veliko priznanje, jer je ovo prvi put da se nagrada dodeljuje Ministarstva kulture. Mi imamo veliki nedostatak priznanja sada realnih, neke ranije nagrade iz onog socijalističkog doba su prestale da postoje, imamo nekolicinu nagrada koje su ostale, ali koje su također dodeljivane u prošlosti i ljudima kojima je to svakako trebalo, i moram priznati i nekim drugim ljudima koji su prosto devalvirali pomalo sve te nagrade, kao što je u svim sferama društva. I zato je naravno veoma velika čast da budete među prvim dobitnicima prve nagrade, i to iz sfere muzike, kojih nije bilo tu. Tako da je, eto, zbog toga veoma značajno, i ja čestitam svim, naravno, mojim saradnicima i kolegama sa kojima sam ovu nagradu i ostvario. A što se tiče mesta umetničkog direktora Bemusa, to je opet, tu ne znam koliko ima prostora za čestitke, već je to jedna velika obaveza. Ja sam je preuzeo iz osjećanja neophodnosti da se prosto i na tom području ozbiljnije, ako mogu da kažem tako, ratuje za kulturu, jer smatram da Beograd kao regionalni centar i najveći grad koji u okruženju mnogih manjih gradova sa mnogo prepoznatljivijom kulturom u Evropi i u svetu zaslužuje i mora da ima umjetničkoj muzici jedan festival koji je najmanje na nivou upravo prepoznatljivih regionalnih festivala. U najmanju ruku toliko, a to su festivali koji trenutno imaju po 7, 8, 10 i 20 puta veći budžet pre svega. Budžet sam po sebi nije prva stvar od koje se kreće, već je jedan ozbiljan rad i prepoznavanje neophodnosti, prepoznavanje strategije, ono što bi BEMUS morao da posjeduje, prepoznavanje od svih faktora u društvu, uopšte strategije, da li je nam je tako nešto potrebno ili nije. Ja smatram da apsolutno jeste, jer bez te odrednice ne možemo uopšte pledirati na mesto u kulturnoj Evropi, ukoliko nismo u kulturnoj Evropi, onda nismo u Evropi nikako.
Proto je, sad vi odajete utisak, a to i sve ove i nagrade i kada se pogleda vaša biografija unazad, odajete utisak i zaista jeste, to činjenice potvrđuju, da imate jasnu viziju, da nemate strah da se uhvatite u koštac sa problemima, sa izazovima i da negde ste sigurni da će znanje, rad i iskustvo doneti to, tu rečenicu vredilo i isplatilo se, pa makar i posle mnogo godina, i pretpostavljam da onda niste zažalili da vas je to negde nagnalo da vi napustite mesto šefa dirigenta, na primjer, Kraljevske opere u Stokholmu, a to nije mala stvar, i vratite se ovde.
Da,
a tamo ste radili u idealnim uslovima.
Jeste. To je, da vam kažem, moram malo da vas ispravim, ne znam, možda je to neko napisao negde, ja nisam bio šef dirigent, ja sam bio rezidencijalni dirigent i neki način prvi dirigent Kraljevske opere zajedno sa generalnim muzičkim direktorom i tako dalje, ali jedno 4-5 godina sam imao najveći broj predstava u Kraljevskoj operi u Stokholmu, koja je ogromna. Imao sam i nekoliko značajnih turneja i uopšte, recimo, moj ugovor je podrazumevao 30 predstava godišnje, dok sam često jedno 2-3 godine sam radio po 50 i više predstava, naravno sa veoma dobrim uslovima i sa veoma velikom počašću koja je iz svega toga izlazila. Međutim, ipak je to bila jedna situacija koja je u mom... Znate kako, dirigenti su vrlo u današnjem svetu vrlo zamenljivi i oni na isti način dele sudbinu sportista ili trenera koji posle nekog vremena se rotiraju. Pogotovo u tim velikim kućama, pogotovo u kućama sa velikom tradicijom, i veoma je važno da se na tom nivou prepoznaju takve stvari. Ja sam imao velike uspehe sa njima i zaista mislim da je to bilo veoma značajno. Međutim, nikad nisam uspeo da osetim onaj žar koji sam imao u vidu posebne privilegije da imam određenu misiju na svom terenu, u svojoj kući, jer ja nisam otišao u Švedsku, niti sam se vratio iz Švedske zbog ekonomskih razloga, već je ta vodilja ka nekom posebnom otisku u vremenu i u prostoru bila ono što je bilo, ono što me je vodilo ka svesti koliko je značajno da se ovdje također među svojima ospori ta stara izreka kako je najteže biti prorok u sopstvenom selu. Ja naravno daleko od toga da sam prorok ovdje, međutim svakako svima je uvek najteže da se probiju i da se ostvare u sopstvenoj sredini, pogotovo što vas se mnogi doživljavaju kao onog dečka ili onog mladog čovjeka koga su nekad poznavali, koji se tek probio i tako dalje, i svi vas sameravaju na taj način i dalje, dok često puta prihvataju nekritički nekoga ko dođe iz belog sveta i onda nam odmah ovde prodaje.
Ali time su, čini mi se, veći izazovi pred vama, ubrzava malo ili nam ide vreme, a mnogo je stvari, a vi izgleda volite izazove, ali ste se hvatili u koštac sa njima i od malih nogu. Molim vas, ispričajte tu anegdotu sa vašim dekom i sa vašom porodicom, u kojoj se niko, čini mi se, majka, otac nisu bavili muzikom, ali su bili sluhisti, za razliku od deke koji je bio antisluhista totalni. I on vam jednog dana otpeva nešto i vi to ponovite i...
Pa ja to samo prepričavam kao anegdotu mojih roditelja, ja se toga ne sećam do kraja, ali su moji roditelji naravno bili dosta tužni jer su shvatili da
dete
nema sluha nikako jer je otpevao nešto što ne liči ni na šta, a oni su oboje zaista imali dobar sluh i uopšte i u mojoj porodici s obe strane ima jako dobri sluhista, baš deka, eto, ispostavio se da on nije bio baš obdaren velikim sluhom. Međutim, kasnije su oni posle par nedelja shvatili kad se deka pohvalio da sam ja u suštini otpevao tačno onako kako me deka naučio.
Što bi se rekao da imate odličan sluh.
Je, pa jeste, i to je, eto, recimo, to je bilo prepoznato od tih vaspitačica u vrtiću koje su onda insistirali na tome da moji roditelji daju mene u muzičku školu odmah i tako dalje. Tako da, dobro, to su sve neke skretnice koje su važne i čak i u odabiru profesije nije to bilo tako zaoštreno kao što je danas. Znate, danas roditelji se suočavaju sa daleko ranijim izborom za svoje dete, to maltene da već morate u prvom osnovnoj da znate gde će dete da vam studira i šta će se desiti, i mislim da je taj stres preveliki. Sećate se u neko ranije vreme da je prosto sve išlo nekako ipak malo opuštenije i taj naš neki izbor se dešavao tek tamo negde sredinom srednje škole, koji je, eto, i kod mene tada ipak prevladao u pravcu muzike, bez obzira što to svakako nije bila namera mog oca koji je bio prosto inženjer.
Kažem, borili ste se prosto čitavog života, onda vam je na kraju supruga dirigent i pretpostavljam da vas svi, pa ja vas neću pitati ko vam diriguje u kući i ko je glavni dirigent. Dolazimo i o mnogo je stvari, ali
pa
nekako
previše,
dolazimo do kraja, dolazimo do tog 14. januara, hajde da najavimo koncert i da pozovemo naše slušalce.
Pa 14. januar je nešto na što sam ja zaista ponosan, jer je 10 godina već od ustanovljenja koncerata za Srpsku novu godinu, odnosno za tu po starom kalendaru novu godinu. Pre 10 godina to nije postalo, nešto malo više, i onda se pokazalo da svi ti koncerti koje smo radili su bili više nego dobro posjećeni, da je publika sve bolje prepoznavala i da smo se mi trudili da svake godine priredimo i nešto novo, da podignemo neprestano tu lestvicu. 14. sada je ponovo na velikoj sceni Sava centra su naši ansambli, znači pre svega Simfonijski orkestar i hor Radio televizije Srbije sa Kolibrima i sa dečijim horom, sa ansamblom Kolo i sa solistima koji su pre svega naši najbolji internacionalci plus jedna gošća iz Rijeke, Ivana Srbljan. Tu je naš sjajni buzukista i gitarista Bane i dve pevačke zvezde, mogu tako da kažem, u našim ustima, dva naša najrenomiranija internacionalca, to je Dragana Radaković i Nikola Mijailović, sopran i bariton. Dakle, to je naš ansambl koji će predstaviti jedan program uz koji se nadam da ćemo svi da igramo, jer naglašavam da je Stravinski često kao dirigent zahtevao od svog ansambla da svira kao da igra, a ne kao da peva, što se često traži. Tako da mislim da će ovaj koncert doneti mnogo lepih emocija, da ćemo svi biti razgaljeni i da ćemo igrati u ritmu evropskih kompozicija, u ritmu latinoameričkih kompozicija i naravno u ritmu naše Srbije.
Dakle, vidimo se u Sava centru u 20 časova 14. januara. Hvala što ste bili ovdje. Sljedeći put ćete mi objasniti, molim vas, eto, neko ostane to prvo pitanje, kako se postaje i šta je dobar dirigent. Maestro Bojan Suđić bio danas u šetnji. Mi stižemo do kraja, za pola minute kreće Srpski na Srpskom. Ostanite talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a centralna tema drugog sata našeg prepodnevnog magazina biće posvećena aktuelnom sukobu američkog predsjednika Donalda Trumpa i demokratskih kongresmena i senatora koji odbijaju da mu odobre više od 5 milijardi dolara za izgradnju zida prema Meksiku. Zbog ovog sukoba blokirano je izvršenje američkog budžeta, a gotovo 800.000 državnih službenika ne rade, ali i ne primaju plate. Govorimo i o nedavnom sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima Srba iz regiona. Iz Podgorice je naš sagovornik, jedan od učesnika sastanka na Andrićevom vencu, poslanik u Crnogorskoj skupštini Goran Danilović. Nedeljnik NIN objavio je spisak 6 romana koji su se našli u najužem izboru za 65. NIN-ovu nagradu. Kako se bira roman godine, koji su kriterijumi, a kakva je ponuda, pitamo članicu NIN-ovog žirija, urednicu emisije Kod dva bela goluba, Tamaru Krstić. Sa vama smo do 12 časova. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. Stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never to fall withdraw. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. The sun goes down, he takes the blame, I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears die on their own. So we are history, the shadow comes, the sky will fall away. He walks away, the sun goes down, he takes the ain't no regrets, no most of no debt, cause that kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above flames, lonely love and sea. He walks away, the sun goes down. Časova 10 minuta, drugi sat prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda, otvaramo razgovorom i pričom o sukobu američkog predsjednika Donalda Trumpa i demokrata, kongresmena i senatora, koji odbijaju njegov zahtev da se iz budžeta izdvoji više od 5 milijardi dolara za izgradnju zida prema Meksiku. Posle kratkog i vrlo nervoznog sastanka sa najvišim predstavnicima demokrata na Capitol Hillu, američki predsjednik je pre dva dana njima poručio bye-bye i napustio sastanak, ali je ostavio budžet zaključanim,
a zbog toga je savezna administracija treću nedelju blokirana, što čini da više od 800.000 državnih službenika ne mogu da rade, ali ni da dobijaju plate. O tome do kada može da traje ovaj sukob, kao i o rezultatima prve dve godine mandata Donalda Trumpa, ali i kakva bi mogla da bude naredna trka za predsjednika Amerike, razgovaramo sa bivšim dopisnikom politike iz Vašingtona, Milanom Mišićem. Kolega Mišić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, vama ova ove pratite svakako redovno informacije, mislim da ceo svet prati, ovo je vrlo jedna zanimljiva i vrlo čak možda i neobičajno zaoštrena situacija, čak i za Donalda Trumpa i njegov odnos prema establishmentu u Sjedinjenim državama. Kako vi razumete njegove izjave da što se njega tiče ova blokada može da traje koliko god hoće, on od svog zahteva ne odustaje? Samo da podsjetimo slušalce da je njemu zid prema Meksiku bi jedno od vodećih predizbornih obećanja.
Pa čini mi se da je problem upravo u ovome što ste upravo rekli, da je to jedno od njegovih glavnih predizbornih obećanja. To je i najpamtljivije predizborno obećanje i vrlo moćan politički simbol. Trump je dakle obećao da će izraditi zid prema Meksiku. Treba reći nešto i o samoj granici da bi se razumeo problem i da bi se razumela potreba za zidom i osporavanje zida. Granica između Meksika i Sjedinjenih Američkih Država duga je oko 3000 km. Pri tome postoji već oko hiljadu i nešto kilometara već izgrađenih raznih barijera razne vrste, od betonskih zidova do čeličnih ograda i sličnog. Trump insistira na dodatnih oko 1000 km zida i za to traži 5,7 milijardi. Demokrate koje imaju većinu u Senatu u predstavničkom domu od 3. januara smatraju to lošim rešenjem za problem koji doduše postoji, ali koji se ne rešava zidom, kao nečim što je izum iz 5. veka za problem koji je nametno 21. vek. Ono što ovaj zaplet čini ozbiljnom i što ga pretvara u svojevrsnu krizu, svojevrsnu političku sa najavom moguće i ustavne krize, jeste to što su se oba tabora, demokrate s jedne strane i predsjednik sa druge strane, na neki način ukopale u svojim pozicijama i da ni jedna strana ne želi da popuste jer bi je to politički
koštalo. A ne treba da zaboravimo da mi zapravo lagano ulazimo u novu trku za...
Ona je praktično već počela, nova trka. Elizabeth Warren, senatorka, ona je već svoju kandidaturu objavila. Drugi se također spremaju, debatuju se o tome.
Trump se također sprema.
Trump to je praksa politička da predsjednik ulazi u borbu za drugi mandat, ali ono što u ovom momentu nije sasvim jasno, to je da li će i njegova kandidatura biti osporavana, odnosno da li će on imati eventualnog izazivača iz redova sopstvene partije.
A šta vi mislite, s obzirom da su se republikanci su se dosta pomučili da nađu modus da sarađuju, a opet i da ne sarađuju sa Trumpom ove dve godine?
Ono što je politička činjenica u ovom momentu jeste da su republikanci sasvim solidno iza Trump, negde oko 88% članova republikanske partije su za njega, da je Trumpova izborna baza nedirnuta, dakle i dalje uživa veliko poverenje. Međutim, sa druge strane je činjenica da Trumpa ne može da izabere samo njegova za drugi mandat, samo njegova sadašnja izborna baza. Treba dakle i još jedan deo Amerikanaca da ga želi ponovo za predsjednika.
Može li ovo što on trenutno radi, ovaj način na koji se odnosi prema aktualnoj krizi, prema činjenici da će koliko sutra ili preksutra država ući u treću nedelju blokade, da tih blokada je bilo i ranije, nije ovo prvi put, ali ovo ako se desi, bit će najduža blokada. Ako on izjavljuje da ga ne zanima koliko će to trajati, on će isterati svoje. Da li on zapravo time širi bazu svoje podrške, jer državni službenici nisu baš najomiljeniji kada recimo se obraćate glasačima u Srednjoj Americi?
To je tačno svakako, ali ovo utvrđivanje i insistiranje i nuđenje mogućnosti da to možda potraje praktično u nedoglede je opet jedna prosto političko poziranje. Činjenica je da ova blokada nije bezazlena što se u pogledu posljedica. Ne rade, na primjer, kontrolori letenja, odnosno rade, ali nisu plaćeni. Činjenica da nisu plaćeni također utiče na njihovu motivaciju. Ne rade,
nisu plaćeni čuvari u američkim zatvorima.
Čuvari u američkim zatvorima, FBI agenti također nisu plaćeni. Veliki broj ljudi je na prinudnim odborima. Neki ljudi nemaju prosto rezerve i bez plate nije to jednostavno. Zatvoreni su nacionalni parkovi, muzeji u Washingtonu i tako dalje. 800.000 ljudi, to je negde otprilike trećina
državnog aparata.
I sad šta je izlaz? Svi vide izlaz, odnosno Trump vidi izlaz u mogućnosti i ovlašćenju koje smatra da ga posjeduje, da proglasi vanredno stanje, što praktično znači zaobilaženje kongresa, korištenje armije i njenih fondova da bar ne počne...
Iz vojnog budžeta,
da bi počela izgradnja tog zida i da bi on mogao da kaže svojim biračima, evo, ispunio sam to. Također ono što ocenjuju američki kritičari Trumpa jeste da mu je stalo do zida jer će ga zid naživeti. To je nešto poput kineskog zida, jedan spomenik koji će podsjećati i generacije koje dolaze da je nekada postao predsjednik Trump koji je eto ogradio nas od Meksika.
A velika je ironija da podaci svih relevantnih agencija koji se bave zaista ne malim problemom ilegalnih migracija i tam granica prema Meksiku jeste oduvek bila izazov, da zapravo u posljednje dve godine je smanjen broj ilegalnih ulazaka. Pritom, Trump se poziva na ulazak, recimo, na šverc droge preko granice i ne samo migranata, a da ga podaci zvaničnih službi demantuju. On, međutim, apsolutno u svom... Evo, recimo, podsjetit ćemo vas se da je on zbog ove situacije se prvi put obratio naciji iz ovalnog kabineta. To je neki osmominutni govor bio. On je tu ponavljao isto ono što govori u kampanji. Jedno je kampanja, drugo je kad ste predsjednik, pa imate i neku obavezu. Ali zanimljivo, pre tog obraćanja pretio je vanrednom stanjem, da ga onda u obraćanju ne bi ni pomenuo.
Opšta ocena je da je to obraćanje naciji neuspelo, da je bilo mlako i da prosto to nije platforma koja Trump odgovara. Njemu odgovara da izađe za govornicu pred velikom masom, da je jednostavnim parolama može da stvori jednu atmosferu podrške sebi koja ga povratno potom dodatno ispariše. Što se tiče situacije na granici, Trump tvrdi da postoji velika kriza. Kriza postoji, ali ona je sasvim drugačije prirode od one koje Trump predstavlja. Kriza je pre svega administrativna. Prošle godine na granicu je došao veliki broj ljudi iz Centralne Amerike, pre svega i El Salvadora. To su porodice koje ne žele da ilegalno pređu granicu, nego da se predaju prvoj patroli na koju naiđe, da bi ušli u proces podnošenja molbe za azil, odobravanje ili neodobravanja, koji im onda daje određena prava i pruže im određenu zaštitu. Administracija u ovom momentu ne može da se nosi u celosti sa tom krizom, zbog čega imamo ove ekstremne slučajeve odvajanje dece od roditelja, imali smo nedavno smrt jedne devojčice i tako dalje, što opet izaziva veliki
problem. Zašto je Trump optužuje demokrate?
Zašto optužuje demokrate? Ono što je činjenica u pozadini svega jeste da u Americi postoji jedna suštinska imigraciona kriza koja traje već decenijima. Već praktično tri decenije se raspravlja o reformi imigracionog sistema. Danas u Americi je oko 11 miliona ilegalnih imigranata. Mahom to su ljudi koji su došli sa vizama,
pa ostali, pa se
nisu vratili. Kad je reč o Meksikancima, više ih se vraća iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, jer je i tamo ekonomija u međuvremenu oživjela, nego što ih ulazi. Ono što na čemu demokrate insistiraju jeste da je zid ili čelična barijera ili šta god, jedno nesvrsishodno i nepotrebno rešenje za problem koji je drugačije vrste i naravno, kao što ste već konstatovali, to je jedno odmeravanje snaga i početak praktično borbe za Belu kuću na izborima 2020.
Demokrate, dakle, posle pobede Donalda Trumpa demokrate su bile pometene. Izborni gubitak Hillary Clinton je prilično uzdrmao stranku. Međutim, sad ovi midterm izbori govore da su se stvari u redovima demokrata ipak konsolidovali, povratili su kontrolu nad senatom, na predstavničkim domom. Sami ste pomenuli da zapravo već kreće, to su vrlo duge pripreme i duge put do izbora sledećeg američkog predsjednika, ali je trka krenula. Kako vam se čine demokrate, jesu li se konsolidovali u meri da mogu da imaju relevantno konkurenta republikancima?
Pa oni svakako su ojačali i svakako je okončana jednopartijska vladavina koja je trajala 2 godine. Sledeće godine Trumpove godine biće po mnogim nagoveštajima podjednako haotične, ako ne i haotičnije od prethodne dve. U pozadini je jedna velika pretnja, to je ova istraga koju vodi specijalni saveznik.
Koja predugo traje,
predugo traje, ali koja je sistematska i koja je već dala neke sasvim konkretne rezultate. Protiv nekoliko ljudi su podignute optužnice, neki su već i osuđeni. Najnovija pretnja je da će bivši Trumpov advokat sada javno svedočiti u Kongresu, što će biti prilika verovatno da pomene neke stvari prljave koje je radio za Trumpa, mimo onih koje su već poznate. Po nekim analizama ovo problem i zaplet oko zida je u stvari stvoren namjerno da bi se odvukla pažnja od drugih stvari i od novih dokaza i činjenica koje su u međuvremenu isplivale o Trumpovom šurovanju sa ruskom obaveštenom službom i sa ljudima bliskim Kremlju.
Da, postoji još jedna pretpostavka da ta Millerova istraga upravo ne žuri, e ne bi li svoje nalaze tempirala pred naredne izbore. Koliko vam to deluje realno?
Pa, to je ovako osnovana pretpostavka, da tako kažem. Ono što je međutim činjenica, to je da Miller radi veoma sistematski, veoma pedantno i da će to u svakom slučaju biti jedna gomila nekih novih činjenica i novih zaključaka i novih nalaza onome što se dešavalo tokom izborne kampanje, u koje je, sada je to već sasvim jasno, veliki broj ljudi iz Trumpovog neposrednog okruženja imao, da tako kažem, politički neprimerene kontakte sa ljudima iz Rusije.
Da, ali također postoji činjenica da je Trumpova pobjeda iznenadila sve, jer to je bilo gotovo šok. Međutim, kasnije smo se svi, pa i mi, i vi ste bili gost naših emisija, složili da smo mnogo toga, smo mi gledajući utabane staze i američke politike i odnosa u svetu, prosto zaboravili neke ljude, neke delove, neke slojeve društva i tako dalje. I taj pritisak, i konstantni pritisak na Trumpa da je imao veze sa, da je Rusija imala uticaj na izbore, koliko je to pa produktivno? Jer on, recimo, podizanjem ove gužve oko granice prema Meksiku, on se obraća svom biračkom telu, koje ga tu sigurno podržava. Da li i ovo može da mu podigne?
Pa ovo održava njegovu izbornu bazu, ali kao što rekao smo, ona nije dovoljna da mu donose pobedu. Treba da se podsjetimo da je, zahvaljujući karakteristikama i posebnostima sistema, da nije reč o direktnim izborima, Trump pobedio, iako je Hillary Clinton osvojila oko 3 miliona više glasova. Trumpov rejting nije u ovom momentu veliki, negde oko 42%. Čini se, stvara se utisak da Trump nije ispunio neka od predizbornih obećanja koje su takođe ključna. Jedno je bilo da će, kako je on to govorio, isušiti Vašingtonsku močvaru. Opšti je utisak da ta močvara ne samo da nije isušena, nego je i povećana, s obzirom na nekoliko afera članova Trumpovog kabineta, korupcionaških i drugih. Imamo također rekordan protok ljudi kroz Belu kuću, kroz institucije sistema. Ljudi se ne zadržavaju dugo, bilo zato što dolaze u sukob sa Trumpom, kao što je to recimo bila najnovija ostavka generala Jamesa Mattisa, sekretara za odbranu, bilo i pod pritiskom javnosti zato što su uhvaćeni u korupcionaškim skandalima ili su otkrivene neke stvari iz njihove prošlosti.
Da.
Sve to naravno navodi vodu na vodenicu demokrata koji su još u potrazi za liderom, koga će naravno kao i u ranijim slučajevima izroditi tek onaj proces preliminarnih partijskih izbora. Tu ima nekoliko zanimljivih ličnosti.
Recimo, samo ću vas pitati, jel nama je dobro poznat Joseph Biden, Joe Biden, bivši potpredsjednik, kako se vama čini mogućnost da se veteran vrati i izađe na
ekran? On svakako ima ambiciju, on je bio na ivici da to učini prethodnih izbora, ali se nameću neke mlađe snage, recimo jedan kongresmen iz Teksasa, Beto O'Rourke, koji je izgubio utakmicu u Teksasu lokalnu za kongres, ali je pokazao impresivne rezultate pre svega zato što je uspeo da bez donacija korporativnih samo malim prilozima pojedinaca obezbedi veliki izborni fond. On u mnogo čemu podsjeća na Obamu, to je lično čovjek koji govori odlično španski kao da mu je maternji, ima sveže ideje, ne okleva da govori o škakljivim temama i tako dalje.
Tako da ćemo sada prvo u narednih nekoliko dana, nedelje, kako prognozirate, koliko može ova kriza?
Pa ja mislim da Trumpu nije u interesu da se ovo produži, jer može da nanese štetu i njemu. Reč je o političkom kapricu i reč je o mogućnosti da izazove ustavnu krizu, jer eventualno proglašavanje vanrednog stanja bit će odmah osporeno i politički u kongresu i pravno preko sudova raznih nivoa, čak do Vrhovnog suda.
Da, pratit ćemo situaciju. Još jedna zanimljiva godina u Sjedinjenim Državama, počinje treća godina mandata Donalda Trumpa i prethodne dve su bile gotovo dnevno vest dana. Čini se da će to tako biti i ove nedelje. Mi zahvaljujemo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš gost bio je dugogodišnji novinar, spoljnopolitički komentator Milan Mišić. Poštovani slušalci, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We could be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. We get lost. I'll take you home and I'll go back. Thank you.
on my eyes, feeling just like I feel every single night. Every time I like a movie reel, right back to the start, right down to where it burns. And you still love me. Let's go, I can't take this. We could be together, let me taste your kiss. Hold on to my head, we get lost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Eko.
Je 11 časova 34 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Na badnji dan održan je sastanak političkih predstavnika Srba iz regiona sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odnosi Beograda sa susedima, ali i položaj Srba u tim zemljama poslednjih meseci opterećeni su brojnim izazovima. O susretu sa predsjednikom Vučićem, ali i o pozivu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića Srbima u Crnoj Gori da počnu da sarađuju sa vladajućom strankom DPS, iz Podgorice za Radio Beograd govori jedan od učesnika sastanka na Andrićevom vencu, inače poslanik u crnogorskom parlamentu, Goran Danilović. Gospodine Daniloviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kao što smo rekli, posle sastanka u Andrićevom vencu na badnji dan, predsjednik Vučić je rekao da će Srbija iskoristiti priliku da svoje jačanje i napredak osete i Srbiju u regionu, naročito po pitanju očuvanja kulturnog, jezičkog i nacionalnog identiteta. Istakao je također da se ovim sastankom ne ugrožava niko, već da ste se međusobno saslušali i da bi videli kako jedni drugima možete da pomognete. Pa koliko su ovakvi sastanci važni i korisni za Srbe koji žive u zemljama regiona?
Da budem vrlo iskren, podrazumijeva se, čini mi se, takva stvar, jer ukoliko Srbija zapostavi kulturne, duhovne potrebe srpskog naroda bilo gdje van Srbije, teško da se onda može govoriti o tome da se uopšte i brine. Dakle, za mene je to bilo očekivano. Ovdje se ne radi samo o tome da je to uvažavanje Aleksandra Vučića kao predsjednika Srbije, nego institucije predsjednika Srbije. Prično sam zahvalan što sam pozvan. Meni je bila čast da na Badnji dan u vrijeme slavljeničkog božićnog raspoloženja možemo uopšte prisustovati jednom takvom sastanku sa svojim prijateljima iz regiona i podrazumijeva se da nije ni na čiju štetu, jer da je tako, sumnjam da bismo svi kada i odazvali takvom sastanku. Definitivno se radi o nečemu što bi trebao biti jedan lijep običaj, kamo puste sreće, ako tako smijem reći, da takav običaj postoji u Crnoj Gori. Crna Gora je negdje kao i Srbija nastala na tom pravoslavnom hrišćanskom temelju, uvažavajući druge, uvažavajući razlike, uvažavajući manjine, ali ne bi trebalo nikada da se stidimo tog svog temelja i tog svog hrišćanskog pravoslavnog državnog utemeljenja. Vjerujem da će negdje u skorijoj budućnosti na sličan način i predsjednik Crne Gore, institucija predsjednika, institucije u Crnoj Gori obilježavati tako.
Gospodine Danioviću, koliko dugo se na Cetinju pale dva badnjaka? Zaista velika očekivanja imate od zvanične Podgorice.
Znate kako, ne bi to nama bilo prvi put. Ja samo da vas podsjetim, gospodin Đukanović je davne 97. godine na Cetinju, to ispred manastira zajedno sa mitropolitom Amfilohijem, lovio badnjak. Onda se potom nešto dogodilo, promijenilo i toga više u našoj državnoj ili državničkoj tradiciji nema.
Jasno, od tog trenutka je Crna Gora krenula nekim potpuno drugim putem. Međutim, samo bih vas kratko vratila na ovaj sastanak koji je održan u Beogradu. Prosto, s obzirom da posebno Srbi u Crnoj Gori imaju ozbiljnih problema upravo u domenu očuvanja kulturnog, jezičkog i nacionalnog identiteta, da su izgubili status konstitutivnog naroda, tretirani su kao manjina. Šta vi očekujete od zvaničnog Beograda? Šta on konkretno može da učini, a da ne prekrši pravilo nemešanja unutrašnje stvari susjednih zemalja, što je inače jedan od osnova stabilnosti i u odnosima u regionu?
Pa upravo ono što radi, čini mi se, posljednjih godina, to je pomoć kulturnim institucijama srpskog naroda, institucijama duhovnosti, pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je dalje jedna od najznačajnijih i najpopularnijih institucija u Crnoj Gori, mjereno bilo kojim istraživanjem suštinski. To Srbiji niko ne može zamjeriti. Srbija ima obavezu, rekao bih ustavnu, ali i moralnu, da pomogne očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, ali da bude vrlo konkretan, neće biti mnogo sreće dok se državna vlast u Crnoj Gori ne okrene očuvanju toga što čini njenu raznolikost. Mi se stalno hvalimo time da smo multietnička država, ali bi nekako da ostanemo na tim riječima, zaboravljajući da ovdje živi 30% ljudi koji se nacionalno određuju kao Srbi, te stoga je zadatak Crne Gore da čuva običajnost, duhovnost, kulturu Srba u Crnoj Gori, jer bez toga Crna Gora nikad ne bi bila ista. Definitivno, svi imaju pravo da čuvaju svoje i Srbija ima obavezu, rekoh, ustavnu i moralno pravo i obavezu da pomogne očuvanju duhovnog, nacionalnog, jezičkog identiteta srpskog naroda, bez obzira što mi ovdje nismo građani drugog reda ili da, makar na to nikad nećemo pristati. Mi ovdje živimo vjekovima, odnosno naši preci, i nismo nijotkud uvezeni u Crnu Goru, mi smo ovdje svoji na svome, ali se nikada nećemo odreći potrebe da sa Srbijom imamo najbliže odnose i da uz pomoć Srbije očuvamo svoj nacionalni i duhovni identitet.
I upravo ste pomenuli da osim pomoći koju dobijete Srbije, i država Crna Gora ima obavezu prema vama kao narodu, kao i vašem, prema vašem jeziku, identitetu. I mislim da je ovo pravo mesto da vas pitam kako komentarišete da je, recimo, evo sad ćemo nabrojati samo tri stvari. Imali smo pojačanu retoriku predsjednika Đukanovića pred samu Novu godinu. Zatim, nedavno su anulirani rezultati takozvane Podgoričke skupštine od pre 100 godina i nedavno, pre dva dana je podneta krivična prijava protiv mitropolita Amfilohija, a zbog toga što je rekao u vreme obeležavanja Božića ispred Cetinskog manastira. U tim i takvim okolnostima izlazi intervju ministra spoljnih poslova Srbije Ivica Dačića Vijestima i on tu u tom intervju kaže da bi Srbi trebalo da budu deo vladajuće koalicije u Crnoj Gori, jer bi to bilo dobro za odnose dve države, za unutrašnju stabilnost Crne Gore, ali bi donelo dobro i Srbima, jer bi oni na taj način mogli da reše brojne probleme. Kako vi komentarišete ovaj poziv ministra Dačića?
Samo prethodno, kratak osvrt na ovo što se događa u Crnoj Gori, mnogo je besmisleno. Crna Gora...
Ja sam samo pobrojala u poslednjih manje od mesec dana šta se desilo.
Tako je, Crna Gora i njena državna vlast imaju potrebu da učine Crnu Goru potpuno različitom od onoga što je ona bila do juče tradicionalno. Bez obzira na to što imaju mandat da vladaju 4 godine, mnogo je besmisleno u tim potezima osporavati odluke Podgoričke skupštine prije 100 godina, presuđivati mitropolitu, voditi nekakav tihi potajni rat protiv Srpske pravoslavne crkve. To prosto nije odnos prema drugome, to je odnos prema sebi. To je dio našeg istorijskog trajanja, to je odnos prema ogromnoj populaciji svog naroda u Crnoj Gori i to dugoročno mora prestati. Ovo je sad teško izdržati, ali suštinski...
Ali moram da vas vratim na ovu poruku ministra Dačića. Kako je vi razumete? Recite.
Upravo sada pokušavam uz ovaj neophodan prethodni uvod da kažem da ja negdje mogu da razumijem kao političar gospodina Dačića, ministra vanjskih, odnosno spoljnih poslova Srbije. Iz njegove perspektive vjerovatno se to rešava tako i moguće da je to jedan od načina, ali čini mi se da se ne razumiju dobro prilike u Crnoj Gori. Dakle, nisu ovdje politički predstavnici pravoslavnih Srba ili pravoslavnih Srba i Crnogoraca, kako god želite, oni koji nešto sad tvrdoglavo neće pa neće da budu dio vlasti i hoće pošto po to da se suprotstavljaju Demokratskoj partiji socijalista, nego su oni diskriminisani ili njihova biračka, njihova glasačka grupa koliko god bila velika do te mjere da morate da prihvatite tu vrstu borbe za ravnopravnost i niko iz Crne Gore, ne sjećam se, da nudi nešto slično ovome što nudi gospodin Dačić.
Znači, nismo, smatrate da ne postoji pružena ruka zvaniče Podgorice. Ja ću vas podsjetiti da je tačno, sad je ovih dana tačno 5 godina, kako je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na Cetinju u prisustvu tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića izgovorio: pozivam Srbe u Crnoj Gori da ne budu opozicija samo zato što su Srbi, i čak je i negde naveo primjer, pogledajte kako su se Bošnjaci, Hrvati i Albanci, koji redovno učestvuju u svim koalicionim vladama u Podgorici, rešili mnoge svoje probleme na taj način.
Ja se toga sjećam dobro, da, sjećam se prethodno čak i izjave gospodina Tadića kao predsjednika Srbije, koji je na Cetinju rekao: gospodine Vujanoviću, čuvajte mi ili vas molim lično da mi čuvate srpski jezik. Počeli su se stvari pogoršati.
Upravo zbog te Tadićeve izjave ova Nikolićeva je u Podgorici prozvana kopernikanskim obrtom, ali ne beše nekog rezultata.
Definitivno se slažem i kao poslanik višegodišnji u parlamentu i kao jedan od političara koji odavno prati sve ovo što se ovdje događa. Mnogo puta sam javno pozivao na to da mi ovdje u Crnoj Gori riješimo stvar, da se mi ovdje dogovorimo, da sam ja beskrajno zahvalan zvaničnoj Srbiji ili opozicionoj Srbiji u nekom dobu koja želi najbolje političkim predstavnicima, odnosno svom narodu u Crnoj Gori, ali ovo je suštinski politički problem koji mora biti riješen u Crnoj Gori uz podršku sa strane. Ajde da to tako definišemo.
A da li podrška sa strane može da pomogne da zvanična Crna Gora najzad stvarno i istinski pruži ruku političkim predstavnicima Srba?
Ja vjerujem da je to moguće, i to je moguće ukoliko bude pritiska da se prekine sa diskriminacijom od strane Brisela ili još bolje od strane Vašingtona. Moja molba i mojim opozicijnim kolegama je uvijek bila da tražimo prijatelje u inostranstvu. Moramo sarađivati naravno sa Srbijom i to je neophodno, ali moramo tražiti prijatelje koje ima, evo recimo danas, zvanična Srbija za svoje prijatelje kako bismo se izborili za svoja prava u Crnoj Gori.
Ali oni naša koji su prijatelji zvaničnog Beograda, oni su i prijatelji zvanične Podgorice, to nemojte zaboraviti.
Nemam ništa protiv, ali to ne znači da ne mogu biti i prijatelji opozicije ukoliko mi zaista vjerujemo u to da smo u pravu. Suštinski, nama kao političkoj strukturi prilično raznoliko je, bez obzira što se mnogi diče da predstavljaju srpski narod, a neki da predstavljaju u građanskom smislu i srpski i crnogorski, da su građanske partije, ali svi znamo da ih dominantno glasaju pravoslavni Srbi, nama mora biti jasno da se o nama stvara pogrešna slika u svijetu, da kao mi namjerno hoćemo da rušimo vlast, a u stvari ne želimo svoja prava. Ne, mi se ovdje ne stidimo mogućnosti da sutra budemo vlast, ali na častan način. Ne možete pošto poto se ugurati u vlast sa onim koji u stvari vlada na tome što diskriminiše cijelu jednu nacionalnu jezičku zajednicu. Mora biti poteza od strane crnogorske vlasti, da je to dobro za Crnu Goru, i ovdje govorimo upravo o Crnoj Gori, poteza koji će umiriti ovu vrstu političkog nesporazuma koji je strašno produbljen, umiriti do mjere da možemo da razgovaramo i da možemo da se razumijemo. Ne govorimo da je to dobro za Srbiju ili za Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. To je jedino dobro za Crnu Goru. Premali smo za ovako veliki sukob, ne može nam biti dobro ukoliko ostanemo potpuno polarizovani. Mi smo jedni drugima najbliži i to mora shvatiti i gospodin Đukanović i gospodin Marković, jer ukoliko ostane ova podjela i ukoliko se produbi još više, ja kažem, istorijski nedopustivo duboko podijeljena, onda upravo Crnoj Gori neće cvetati ruže u budućnosti, jer se odriče dijela svoje naroda, dijela svoje građanske zajednice koji je ogroman i koji teško da može biti pobjeđen tako nokautom, diskriminisan i da kroz cijelo vrijeme to niko ne primijeti. Srbiji je zvanično mnogo hvala što na ovakav način pokušava stvari da riješe, pa i gospodinu Dačiću. Ja se ne ljutim na takve izjave, kažem još jedan put, iz njegove perspektive stvar se moguće tako može riješiti, ali kad dođete u Crnu Goru shvatite u stvari da ovdje nijesu problem politički predstavnici Srba ili opozicija, i da mi nijesmo oni koji nešto odbijaju a priori, nego smo do te mjere diskriminisani da to uopšte nije tema dnevnog reda. Dakle, prvo da vidimo da li mi možemo da umirimo političke prilike, da li je interes zvanične Crne Gore, državne vlasti i opozicije da ostane trajna podjela, ili je interes da se dođe do toga da društvo ponovo funkcioniše kao cjelina, a ne da budemo podijeljeni po ovom vrlo opasnom nacionalnom, pa rekao bih i vjerskom šavu, koji dobro donijeti neće Crnoj Gori, u to sam ubijeđen, i zbog toga sam najviše zabrinut, jer mi smo svoje sudbine vezali za Crnu Goru, nismo ovdje ni utkud uvezeni, mi imamo namjer odavde da idemo i to nam je jedina politička obaveza i zato nam trebaju prijatelji sa zapada, ako ih ima zvanična Srbija, može ih imati i opozicija u Crnoj Gori, jer Bože moj, ima ih i vlast, a ja mislim da takve prijatelje ne zaslužuje.
Želim vam puno sreće u vašim nastojanjima da u uslovima, aktualnim uslovima, naročito u Europskoj uniji, dođete uopšte do priliku da steknete prijatelje na zapadu, s obzirom na odnos kompletne i Europske unije i vodećih zemalja prema Balkanu trenutno. U svakom slučaju, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, bio je to poslanik Crnogorskog parlamenta Goran Danilović. Deset minuta je do podneva i posljednje minuta ovog izdanja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 posvetit ćemo kulturi, odnosno izboru za roman godine. Naime, romani Prekasno, Branke Krilović, Odustajanje Jelene Lengold, Uhvati zeca Lane Bastašić, Deseti život Saše Savanović, Zabluda Svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića i Beogradski trio Gorana Markovića ušli su u najuži izbor za roman godine, čuvenu Ninovu nagradu. O tome kako se bira roman godine, koji su kriterijumi i kakva je ponuda, pitamo našu koleginicu, urednicu emisije Kod Abela Goluba, Tamaru Krstić, koja ima tu čast da je članica Ninovog žirija. Tamara, pre svega hvala što si došla. Vi ćete u ponedeljak, koliko sam shvatila, saopštiti konačno. Reci mi poverenju, jer vi već znate šta je roman godine ili imate još neku sekciju do ponedeljka?
Ne znamo, to je jedno od čari i rada Ninovog žirija i same nagrade. Mi se sastajemo u ponedeljak pre podne i tada ćemo imati završnju sednicu, ajde da tako kažem, i gde ćemo razmatrati još jednom sve romane koji su ušli u najuži izbor, a potom
sada
i doneti...
Sada ćete razmatrati samo ovih šest, tako
jeste,
što je bilo, jeste, bilo je dobro.
Jeste, a potom ćemo i doneti odluku.
I koliko je zapravo čari ima u činjenici da si zaista počastvovana pozivom da budeš član Ninovog žirija, kad to prevedemo u realni tvoj život poslednjih sada 4-5 godina, kako to izgleda? Koliko ti knjiga, odnosno romana, da budemo precizni, moraš da pročitaš?
Ove godine je stiglo 202 romana, dakle uspeli smo da pređemo tu cifru od 200 romana, činjenica je da svake godine izađe sve više i više romana. Negde sam pročitala recimo da je 2011. godine u konkursu bilo 106 romana, evo 2018. smo stigli do 202 romana.
I čega si se načitala, ajde onako pošteno.
Svega i svačega, zaista. 202 romana, sa jedne strane to zvuči lepo, da se ljudi odlučuju da pišu i da imaju vremena, dakle, za pisanje, ali sa druge strane postavlja se uvek pitanje ko će to čitati zaista, osim nas, članova Ninovog žirija, u zemlji koja se ne može pohvaliti baš velikom čitanošću, sa jedne strane, sa druge strane, dakle, to ukazuje i na činjenicu da je možda danas i previše lako objaviti roman. Dakle, ima jako puno autora koji su zapravo sami izdati izdanja. Svi znamo da je vrlo lako danas objaviti roman, ali ono što zabrinjava više jeste da nedostaju pravi urednici i lektori koji bi mnoge romane još jednom čitali, odnosno tekstove čitali i radili na njima da bi se oni negde, ajde da kažemo pod znacima navoda, utegli i da bi zapravo dobili pravu formu, ono što je višak ispustili, a pogotovo je stanje zaista alarmantno što se tiče jezika.
Što se tiče jezika, evo i sad ću opet zloupotrebiti činjenicu s tim moje koleginice da se dobro poznajemo. Sjećam se prošle godine u ovo vreme isto pred izbor si mi rekla na moje pitanje i kakav je izbor, rekla si ove godine u modi su pridevi. To, ta mi je rečenica ostala kao light motiv prošle godine. Prosto, kako bi ocenila stanje savremene srpske književnosti? Počeli smo od hiperprodukcije, znači 200 i nešto romana. Govori realno o hiperprodukciji s obzirom kolika smo zemlja.
Jako je teško negde utanačiti i pratiti linije onoga što je danas srpska književnost, odnosno određene teme. Teme su raznolike i pristupi su sa jedne strane raznoliki, a sa druge strane, dakle, negde čini mi se da naši pisci možda i ponegde prate modu onoga što se objavljuje i u svetu, odnosno ono što je danas svetska literatura. Jedan deo pisaca je uvek okrenut ka prošlosti i ka istoriji, preispitujući dakle neke zablude, neke bolesti i pošasti istorije, ali koji se reflektuju naravno na današnje vreme. Sa druge strane, postoje pisci koji često dakle, zalaze u prostor nečega što je autobiografija ili autofikcija, ali čini mi se da ta fikcija negde izostaje u takvim romanima i čini mi se da nema onog neobičavanja koje bi nas odvelo ipak u jedan drugačiji romaneskni svet od ovog sveta koji živimo. Sa druge strane, dakle, ovi romani koji su se našli u najužem izboru pokazuju...
Da, upravo, šta je njih izdvojilo?
Pokazuju takođe jedno vrlo specifično preispitivanje odnosa jezika i književnosti, ali i jezika i stvarnosti. Koliko sam jezik utiče na stvarnost, a koliko zapravo jezik, odnosno stvarnost sama utiče na naš jezik. I sa druge strane, možda jedna od ključnih reči koja bi povezivala na neki način ove romane jeste sećanje. Kako se odnositi prema sećanju i to je, šta je zapravo ono što je krucijalno za sećanje, što ostavlja traga i što formira negde i naše identitete, ali i identitete samog romana. Koliko, dakle, jezik i jezik odrastanja, formiranja, druga stvar, jezik emocija, jezik neke duhovnosti koja se pomera od jezika svakodnevice, može da utiče na ono osnovna pitanja, ko smo, šta smo i kuda idemo. Bez sećanja, naravno, i ona stvar koja je jako bitna, bez sećanja i preispitivanja naših sećanja, kako, dakle, kolektivnog, odnosno prostora koji smo živeli i onoga što nam je ostavilo nasljeđe pre svega 20. veka, čini mi se da nema ni promišljanja o nekoj budućnosti. Uz to ću dodati da su se recimo ove godine pojavili, mada ne mnogo primjera, ali jako dobre i romani, distopijski romani, oni koji nas odvode, dakle, negde u budućnost, ali su zapravo zasnovani na onome što danas živimo sa svim problemima i sa svim manama ovog vremena.
To ne može pobeći. Samo ćemo primetiti da su u najužu uzboru i ušli prvo imamo žene kao autore, imamo različite generacije autora, različite, ako ja smem da kažem, žanrove. Pošto imamo jako malo do kraja emisije, sad ćemo podsjetiti slušalce da su u žiriju osim tebe Branko Kukić, Iva Milenković, Marijan Čakarević i Zoran Paunović, a ti nam reci još jednom kada ćemo tačno znati koji je roman ovenčan Ninovom nagradom za ovu godinu. Kada očekujemo tu vest?
Očekujemo negde oko 12 časova, ja se nadam
ponedeljak.
U ponedeljak 14. januara. Dakle, verujem da će tada biti sastanak okončan, odnosno naša završna sesija, da ćemo još jednom samo, s obzirom da čitamo ponovo, dakle ja zapravo čitam ponovo kao jedan štreber, jeli, ove romane, što govori dosta o odgovornosti, jasno, o časti i o privilegiju.
I koliko se vi pažnje bavite uopšte ovim... I koliko truda ulažete u sve to?
Jer sa druge strane, dakle, ovi romani sada izdvojeni ovako dobijaju sasvim nova značenja. Preispituje se da li opstaju u drugom, trećem čitanju i kako se sada mogu čitati iz jedne potpuno drugačije perspektive, uočavajući, dakle, i neke detalje i neke strukturne elemente i onoga što je, dakle, i atmosfera i romana i onoga što je tema, na kraju krajeva i onoga što je moguće relevantno tumačenje naših čitanja.
Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, biti članinog žirija je velika privilegija, ali boga mi velika obaveza. Čuli ste našu koleginicu Tamaru Krstić, čekamo ponedeljak i vest o tome ko je dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine. Ovim završavamo ovaj drugi sat današnjeg prepodnevnog magazina. Posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju sledi emisija u ovom trenutku i sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.